Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Alhamis tarehe 26 mwezi Machi mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, mapigano makali yalipotiwa kati ya wanajeshi wa serikali na waasi huko Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kuna kwa wamoja kati yao ambao wapendi usalama na wanakuwa wakifanya hiyo ni kwa ajili ya faida zao za kisiasa, lakini sisi tunawaomba waache utani kama na huu. Na wakati wataendelea kuleta vurugu katika kazi tunakuwa tukifanya, basi tutahakikisha tunamaliza hiyo utani.
Na katika habari nyingine, mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Ethiopia anasema kuwa sasa ndege zake zinajishughulisha kwenye usafirishaji wa mizigo wakati huu wa kukabiliana na janga la virusi vya corona ulimwenguni.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia usiku wa leo, Teheran inakanusha kwamba inafahamu mahala alipo Robert Levinson baada ya Marekani ilipodai ripoti kamili ya kile kilichomtokea mstaafu huyo wa idara ya FBI ambaye inaaminika ameuawa katika jela ya Iran. Iran muda wote inasema kwamba maafisa wake hawafahamu mahala alipo Levinson na kwamba hayupo chini ya ulinzi wa Iran. Ukweli huo haujabadilika kwa Alireza Miryousef, msemaji wa ofisi za Iran kwenye Umoja wa Mataifa, aliandika kwenye Twitter leo Alhamis. Taarifa hiyo imekuja katika kujibu taarifa ya White House inayosema kwamba utawala wa Marekani unaamini Bob Levinson huenda amekufa kitambo. Kabla ya taarifa hiyo, familia ya Levinson ilibandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba ilipokea maneno kuhusu kitu kama maendeleo yake kutoka serikali ya Marekani. Taarifa hiyo ya familia ilieleza kuwa hivi karibuni walipokea taarifa kutoka maafisa wa Marekani kwamba ametuongoza sisi wote na kwamba mume wetu mpendwa na pia baba alifariki katika jela ya Iran. Mojawapo ya kampuni kubwa ya ndege ya Afrika, Ethiopia Airlines, inabadilisha mikakati yake ya usafiri kwa kuzingatia kazi za kusafirisha mizigo badala ya abiria. Lengo kuu la hatua hiyo ni kukabiliana na athari kubwa zinazokumba mashirika ya ndege kote duniani wakati huu wa janga la corona, anasema mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo yenye ufanisi mkubwa barani Afrika. Patrick Nduimana anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza na shirika la habari la Reuters, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Ethiopia Airlines, Tewolde Gebremariam, anasema hivi sasa wanageuza malengo yao yote na rasilimali kwa shughuli za kusafirisha mizigo, ambapo wanageuza ndege 10 za aina ya Boeing 777 na 2 za 737 kuwa za kusafirisha mizigo maeneo yote ya dunia kila siku. Janga la COVID-19 limesababisha hasara kubwa ya kifedha kwa sekta ya usafiri wa ndege. Bidhaa muhimu zinazosafirishwa kwanza kwa wakati huu, anasema, ni dawa, vifaa vya afya na maski ili kupambana na ugonjwa unaosababishwa na corona. Tewolde anasema hajapata kushuhudia kitu kama hiki duniani na wanageuza mikakati yao ili kuhakikisha kampuni hiyo haitumbuki katika hasara kama makampuni mengine ya ndege. Anasema wanapunguza kwa 30% ya safari zao za abiria. Mbali na Ethiopia Airlines, mashirika mengi ya ndege ya nchi za Afrika yanakabiliwa na hali ngumu sana ya kifedha hata kabla ya janga hili kutokea. Mamlaka ya usafiri wa ndege wa kimataifa IATA inasema mashirika ya ndege ya Afrika yatapoteza karibu dola bilioni 4.4 baada ya maelfu ya safari kufutwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Wazawa wapatao 800,500 wana wasiwasi kutokana na kitisho cha janga la corona kuwasili katika msitu wa Amazon, wakiwahimiza maafisa wa serikali kuwafukuza wageni ambao wanaweza kupeleka ugonjwa huo katika ardhi zao. Kitisho hicho kipya kinatokea wakati rais mpya wa mrengo mkali wa kulia Jair Bolsonaro kuapa kwamba ataimarisha maendeleo katika Amazon na kutathmini upya sheria za kulinda ardhi zinazokaliwa na makabila 300 ya kijadi nchini humo. Hadi hivi sasa idara ya afya ya wazawa CESAI imeripoti watu 4 tu walioambukizwa na virusi vya corona na ni mmoja tu aliyeko huko Amazon. Mahakama ya juu ya Israel inaandaa upigaji kura kwa kiti cha spika wa bunge hivi leo Alhamis katika jaribio la mwisho likimshirikisha mshirika wa Benjamin Netanyahu, hatua ambayo itaweza kutishia azma ya waziri mkuu kutaka kuendelea kushikilia madaraka kwa muda mrefu. Katika kile ambacho mahakama inakiita changamoto isiyowahi kutokea katika mamlaka yake kufanywa na ofisa wa umma, spika aliyepo madarakani Yuli Edelstein amekaidi agizo lake la kufanya uchaguzi, upigaji kura ambao alitarajiwa kushindwa na badala yake aliachia madaraka jana. Mahakama ilimsimamisha Amir Peretz, mbunge mkongwe na pia mpinzani wa bwana Netanyahu, kuendesha shughuli za upigaji kura na nafasi ya spika. Edelstein, mwanachama wa mrengo wa kulia kwenye chama cha Netanyahu cha Likud, na kujiuzulu kwake kunaondoa uwezekano wa kikwazo kwa upinzani kupitisha sheria ya kumzuia waziri mkuu ambaye anashutumiwa katika kesi 3 za rushwa kuweza kuunda serikali mpya kufuatia uchaguzi wa kitaifa wa Machi 2. Lakini chini ya sheria, Edelstein bado anaendelea kushikilia nafasi yake hadi Ijumaa na uteuzi wa Peretz wa kuangalia upigaji kura wa atakayechukua nafasi hiyo inamaanisha utaweza kufanyika kabla kikao kijacho cha bunge kilichopangwa kufanyika Jumatatu. Raia wa Australia anayeshutumiwa kufanya mashambulizi mabaya kabisa katika historia ya New Zealand katika misikiti miwili amekiri kuwa na hatia ya mauaji ya watu 51 baada ya awali kukataa hatia hiyo. Katika hatua iliyowashangaza wengi, Brenton Tarrant, anayeshikiliwa na polisi tangu Machi 15 mwaka jana, alibadili msimamo wake hii leo mahakamani kwa kukubali mashtaka 40 kati ya 92 ya majaribio ya mauaji na moja ya ugaidi. Kubadili msimamo wake ghafla kunasababisha kesi yake ya wiki 6 iliyopangwa kuanza Juni kutokuwa na maana tena. Hivi sasa mahakama itamhukumu moja kwa moja Tarrant kwa mashtaka yote 92. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amesema ameridhika kupata habari hizo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baadhi ya viongozi wa kidini na waumini nchini Rwanda wametofautiana juu ya kutoa sadaka kwa kutumia mtandao baada ya serikali kufunga makanisa na nyumba za ibada kufuatia tatizo la ugonjwa wa corona. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Siku chache baada ya serikali kufunga nyumba za ibada, shule, maduka na maeneo mengine ya huduma ya umma kwa ajili ya kukabiliana na tatizo la ugonjwa wa corona, baadhi ya makanisa yalichukua hatua ya kuendelea kuabudu lakini kwa kutumia njia zisizo za kawaida. Kanisa Katoliki likianzisha mtindo wa kutoa ibada siku ya Jumapili mubashara kupitia runinga ya taifa, huku baadhi ya makanisa mengine hasa yale ya Kipentekoste yakianzisha njia za mtandaoni. Hata hivyo, kama ilivyo kawaida kutoa sadaka makanisani, baadhi ya viongozi wa madhehebu ya Kipentekoste waliwataka waumini wao kutumia mitandao ili kuendelea kutoa sadaka na fungu la 10, swala ambalo kidogo limezua kutoelewana kwa pande mbili. Barua iliyozua mambo ni ile iliyoandikwa na kanisa la Kipentekoste nchini Rwanda maarufu kama ADEPR lenye wafasi wengi baada ya kanisa Katoliki, ambayo liwaandikia wafasi wake kuridhia hatua hiyo. Msemaji wake mchungaji Karuanga Ephraim akasema, siku za kawaida kuna watu waliokuwa na pesa zao huku wakihitaji kutoa sadaka zao, huku pia tukiwa hatuna uwezo wa kuzipokea kwa njia za mikono, na hivyo ndivyo tulivyoamua kuanzisha njia hii ya mtandao. Lakini hili limeonekana kutopokelewa vema na waumini ambao wanasema uamuzi huu haufai kabisa. Hali tuliyomo si ya kawaida. Kwanza ni kuwasaidia watu ambao ni maskini na ambao wakati kama huu hawawezi kujikimu na kitu chochote. Kwa hiyo basi, badala ya kutuma pesa kanisani kwa njia ya mtandao, mimi ningeamua kuitoa tu pesa hiyo kuwasaidia watu hao wenye mahitaji.
Nese mugatura mushimana Imana.
Lakini pia uamuzi huu haujasababisha mabishano miongoni mwa waumini hao na makanisa yao, isipokuwa hata baadhi ya viongozi wa serikali wakaingilia kati. Naibu waziri katika wizara mambo ya nchi za nje, Olivier Nduhungirehe, akatumia mtandao wake wa Twitter huku akisema, wakati huu wa janga la virusi vya corona, madhehebu hayapaswi kuomba sadaka na mafungu ya kumi, isipokuwa yanapaswa kutafuta njia zifaazo kuwafikia baadhi ya waumini wasio na uwezo wa chakula. Naye naibu waziri katika wizara ya vijana na utamaduni, Edward Bamholichi, amekosoa pia hatua hii kwa kusema, kanisa ambalo limekuwepo kwa miaka 70 linatakiwa kuwa kanisa ambalo lina uwezo wa kuwasaidia wafuasi wake kwa kupunguza hata umaskini miongoni mwao. Sisemi kwamba napenda kutoa sadaka, la hasha, lakini wewe fikiria hali tuliyomo. Tunaomba kukaa nyumbani, lakini muumini anafikiria kukaa nyumbani, wakati huo huo anaendelea kufikiria jinsi ya kwenda benki kutafuta pesa ya kutuma kanisani. Haijulikani ni lini makanisa na nyumba za ibada na maeneo mengine ya huduma kwa umma yatakapofunguliwa baada ya kuamuliwa kufungwa kwa muda wa wiki mbili zijazo, lakini dhahiri kwamba baada ya janga hili kupita la virusi vya corona, huenda hali ikawa imebadilika baina ya makanisa pamoja na wafuasi wao. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC linazidi kupambana na makundi yenye kumiliki silaha katika msitu wa Bijombo na Minembwe kutoka Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, na pia katika misitu ya Sala Mabila katika mkoa wa Manyema. Wakati huo huo, asasi za kiraia nchini humo zinaitaka serikali jitahidi kukinga waasi waliokimbia mapambano hayo dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona unaosumbua ulimwengu kwa sasa. Kutoka Bukavu, Mitima Darashans anaeleza zaidi.
Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa operesheni ya kijeshi inayoitwa Sokola ya Pili kusini mwa mkoa Kivu Kusini na katika mkoa wa Maniema, Kapiteni Jedoneka Sereka amesema kwamba jeshi la FRDC linalenga hasa makundi ya maimai yanayoundwa na raia wa Kongo na pia makundi mengine yenye kumiliki silaha toka nchi za kigeni yaliyojihifadhi katika misitu ya wilaya za Uvira, Fizi na Maniema.
Nakuwa miaka nyingi wa majimaji watoto wa mwingine wanakuwa wakileta vurugu kati ya raia, na sisi jeshi tunakuwa tukifanya wote kwa kuwafuatilia msituni mahali wanajificha. Changamoto ni kuwa wanakuwa wakisukumwa na watu fulani fulani ambao tunajua wanakuwa nyuma ya hiyo mambo. Kunakuwa wamoja kati yao ambao wapendi usalama na wanakuwa wakifanya hiyo ni kwa ajili ya faida zao za kisiasa, lakini sisi tunawaomba waache utani kama na huu. Na wakati wataendelea kuleta vurugu katika kazi tunakuwa tukifanya, basi tutahakikisha tunamaliza hiyo utani wote.
Alipomaliza likizo huko Minembwe na mjini Uvira katika wilaya za Fizi na Uvira, mbunge wa kitaifa Moizi Nyarugabo ameonya jeshi la Kongo FRDC lizidishe juhudi kwa kupokonya silaha makundi hayo na pia kushughulikia kisheria kila mwanasiasa yeyote anayejaribu kushawishi vurugo mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakati nilikuwa pale tumezika watu mnane, mimi binafsi nilikuwa pale. Haiku kusema kama jeshi haina nguvu za kushinda wale waasi. Kama hakuna usalama hakutakuwa maendeleo. Serikali inapaswa kufanya kazi yake kushurutisha amani. Watu ambao wanachochea hii maneno ya vita, serikali ina namna nyingi za kusimamisha maneno hayo ikitumikisha hata sheria.
Vita mashariki ya Kongo vilivyodumu kwa miongo kadhaa vimesababisha watu wengi kuuawa na wengine kukimbia misituni na pia ndani ya vijiji vya pembezoni katika wilaya hizo za Uvira na Fizi. Jumatano iliyopita, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitangaza hatua za kukinga wakazi dhidi ya kutapanywa kwa ugonjwa unaovuma ulimwenguni wa COVID-19. Kati ya hatua hizo mkiwemo kukataza uwepo wa jumla ya watu zaidi ya 20 hadharani. Kutokana na hatua hii, kiongozi wa shirika la raia wa Fizi, Kitandala Santos, anajiswali itatekelezwa namna gani kwa wakimbizi.
Wakimbizi hawakai fasi zimoja. Kwenye makambi kwenye ni fasi ambazo watu wanabana zaidi. Kuna watu wengi, na hivyo kama serikali kuchukua jukumu yoyote, inaweza kaleta madhara mengi kuambukiza ugonjwa wa coronavirus.
Mkoa wa Kivu Kusini una zaidi ya makundi 32 yenye kumiliki silaha, Desemba mwaka jana, makundi hayo yalisaini makubaliano na jeshi la FRDC ya kuweka silaha chini ili kuipa Bahati amani, makubaliano ambayo hadi sasa hayajatekelezwa, pande zote hizo zikiwa zinashoteana kidole kwa kukosea. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Huku maafisa wa serikali ya Tanzania wakiendelea kuhamasisha wananchi kuhusu mbinu za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, Rais John Magufuli amesema leo kwamba hakusudii kuahirisha uchaguzi mkuu wa mwaka huu licha ya kuwepo kwa wasiwasi kwamba ugonjwa wa corona huenda ukaathiri shughuli hiyo. Kumekuwa na hoja zinazoendelea kuzagaa kwamba corona huenda ikafanya uchaguzi usifanyike. Basi Rais amesema hayo katika siku ambayo waziri wa afya nchini humo Umi Mwalimu ameeleza mikakati zaidi ya kukabiliana na virusi hivyo. George Njogopa anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Waziri wa afya Umi Mwalimu, huku akitoa kauli ya kuwatoa hofu wananchi, amesema tangu kuanza kwa janga la maambukizi ya nchini Machi 16 hadi sasa watu waliofanyiwa vipimo vya ugonjwa wamefikia 273. Amesema sampuli za watu hao zimefanyiwa uchunguzi katika maabara ya taifa na kati yao 13 tu ndio waliokuta na maambukizi ya virusi hivyo vya COVID-19, ambao walikumbwa na maambukizi wakati wakiwa nje nchi na mmoja kati yao alikumbana nayo baada ya kukaribiana na raia wa kigeni aliyowasili nchini katika siku za hivi karibuni.
Kwa hiyo kati ya wagonjwa 13 ambao tunao nchini ni mmoja tu ambaye hakuwa amesafiri nje ya nchi, lakini mgonjwa huyu naye alikutana na mtu ambaye alisafiri nje ya nchi na kukutwa na maambukizi ya corona. Hadi sasa hatuna maambukizi ya ndani, yaani local transmission. Tunawajua ni kina nani ambao wamekuja na maambukizi ya ugonjwa. Lakini huyu wa Kagera, na hili nataka pia kulisisitiza kwa sababu watu waweze kuchukua hatua, wa Kagera ni dereva wa malori makubwa ambaye aliingia nchini kupitia mpaka wa Kabanga ambao ni kati ya Tanzania na Burundi. Kwa hiyo anaendesha magari kati ya DRC, Burundi na Tanzania, na sasa hivi anaendelea kupata matibabu.
Na katika hatua nyingine pia, wakati maambukizi ya virusi vya corona yakiendelea kutatiza shughuli mbalimbali duniani, Rais John Magufuli wa Tanzania amesisitiza kwamba kamwe hakusudii kuahirisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Kauli ya Rais Magufuli inafuatia mjadala unaendelea sasa nchini ukiwagawa watu katika makundi ya wale wanaotaka uchaguzi usogezwe mbele kutokana na janga la corona, na wengine wakiendelea kutaka kalenda uchaguzi huo iheshimiwe. Akitoa msimamo wa serikali yake kutokana na hoja hizo, Rais Magufuli amesema
kazi lazima iendelee kufanyika na uchaguzi tutafanya tu. Wako wengine wanafikiri nitaahirisha, nani anataka akae kwenye maofisi ya muda wote?
Kwa muda sasa kumekuwa na hoja zinazoendelea kuhusiana hatima ya uchaguzi mwaka huu katika wakati huu wa kitisho cha COVID-19 ambacho kimeanza kupiga hodi kwa kasi katika nchi nyingi za Afrika. Licha kuwa na maambukizi machache, hata hivyo shirika la afya ulimwenguni WHO limekuwa likionya kuhusu mwendo konokono unaochukuliwa na baadhi ya nchi za Afrika katika kukabiliana na balaa hilo. Wakati huu nchini Tanzania shughuli zinazohusiana na mikusanyiko mikubwa ya watu zimesitishwa na haijafahamika marufuku hiyo itadumu kwa muda gani. Nazo shughuli za kawaida za wananchi nchini zimekuwa zikiendelea kama kawaida, na wananchi wamekuwa wakijadili kauli ya Rais Magufuli aliwataka kuchapa kazi kama kawaida. Wengi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Wataalamu wa sekta ya afya katika Jamhuri ama Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesisitiza umuhimu wa nchi za jumuiya hiyo kusimama kwa karibu kwenye utaratibu wa kuhifadhi wageni kwa siku 14 kabla ya kuruhusiwa kuchanganyika na wananchi wengine. Wamesema hii ni mojawapo ya hatua kubwa zinazoweza kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona katika mataifa hayo. Hayo yanajiri wakati maafisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakihamasisha nchi wanachama kuhusu njia mbalimbali za kukabiliana na janga hilo la kiafya. Kwa ripoti kamili, tuungane naye Asiraji Mvungi kutoka Arusha.
Wamesema hiyo ni moja ya hatua kubwa zinazoweza kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona katika nchi hizo. wakizungumza katika kikao chao kilichofanyika kwa njia ya mtandao kilichojumuisha pia mawaziri wa afya kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wadau hao wamesema pamoja na hatua nyingine zinazoendelea kuchukuliwa, utaratibu wa kuwazuia kwa muda wageni kuchanganyika na wenyeji una tija kubwa. Katika kikao hicho kilichokuwa chini ya mwenyekiti Dr. Daniel Ngamije ambaye ni waziri wa afya wa Rwanda, pamoja na mambo mengine, pia wamesisitiza kuimarishwa kwa mifumo ya ukaguzi wa kiafya katika maeneo ya mipaka. Wameshauri magari yote ya kubeba mizigo yasiruhusiwe kuwa na abiria wengi zaidi ya watatu ili kurahisisha huduma za ukaguzi katika maeneo ya mpakani, ambapo kwa sasa wanalazimika kutumia muda mrefu kufanya ukaguzi. Kwa mujibu wa wataalamu hao, hadi sasa hivi katika nchi zote sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki tatizo la corona ni kubwa, japo bado katika nchi za Sudan Kusini na Burundi hazijaripotiwa kuwa na maambukizi ya virusi hivyo. Hatua ya wataalamu hao kufanya mikutano kwa njia ya mtandao imezungumziwa na baadhi ya wananchi wa jiji la Arusha nchini Tanzania, ambao wamesema kuna haja ya teknolojia hiyo kuimarishwa katika nchi mbalimbali, kwani itasaidia kupunguza maambukizi na pia mambo mengine.
Kwa kweli naona ni jambo jema na jambo zuri sana. Sasa ukiangalia namna ambavyo corona inavyoambukizwa, kuna haja ya nchi za Afrika, hata hizi sasa Afrika Mashariki, kuweza kuamka na kutumia kwa kweli teknolojia kwa kila jambo. Na nadhani tunabidi kujizatiti zaidi na kuongeza fedha na kuinvest zaidi kwenye teknolojia.
Pia wananchi hao wakazungumzia hatua ya kuwatenga wageni kwa muda kama njia ya kuepusha maambukizi, ambayo wamesema pia ina manufaa makubwa.
Ni jambo ambalo kwanza niwapongeze viongozi wote wa Afrika Mashariki kwa kitendo hichi. Na nimeona hata kwa nchi yangu hapa Tanzania, waziri wa afya, rais pamoja na waziri mkuu wamelitilia msisitizo sana kwamba kabla hujaingia nchini, umetoka nchi yoyote, hata kama wewe ni Mtanzania, ukifika ni lazima kwanza uwe watu wanasema self quarantine. At least siku 14 tujue kwamba either una ugonjwa au la.
Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zilishaanza kuwawekea wageni taratibu wa kuwaweka karantini kwa muda wa siku 14 kwa gharama zao, hatua ambayo tayari imeshaanza kutekelezwa. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo inaendelea kukaza kamba dhidi ya Wakenya ambao wanakiuka maagizo na sheria ya Wizara ya Afya katika kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kuanzia Ijumaa, Wakenya wametakiwa kubakia nyumbani kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 11 alfajiri wakati wa shughuli za alfajiri. Agizo linajiri baada ya Wizara ya Afya kulaumu Wakenya pakubwa kwa kwenda kinyume na maagizo ambayo huenda wakajiweka katika hatari zaidi ya kupata maambukizi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatupasha zaidi.
Hofu ya kuenea kwa virusi vya corona inaendelea kuwa janga la ulimwengu mzima, na takriban kila sekunde visa vipya vinaripotiwa kote duniani. Ulimwengu mzima sasa ukiwa na visa zaidi ya 300,000, huku visa vya corona vikizidi kuongezeka nchini Kenya. Wakenya wamelaumiwa pakubwa kwa utovu wa nidhamu iliyotajwa kama pigo katika juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Ni kufuatia hayo ndipo serikali ya Kenya imetoa agizo la kusalia nyumbani kuanzia mwendo wa saa 1 usiku.
Let us work together to prevent the spread of this virus. Let us work together to protect life in Kenya.
Hata hivyo, Wakenya wengi wanalalama kuwa itakuwa vigumu kusalia nyumbani, hasa kutokana na hali ngumu ya maisha. Alex Owiti ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Anahoji kuwa japo asilimia kubwa ya watu kote duniani sasa wanatumia teknolojia na mitandao ya kijamii kufanya kazi, huenda ikawa ngumu kwa Wakenya, kwani utumiaji wa teknolojia una gharama yake.
Watu kama ambao wale ni middle class wanafanya kazi vizuri na watatumia mtandao, lakini ukiangalia ule jamaa ambaye yuko katika kitongoji duni, hawezi aka afford mtandao. Sasa inakuwa ni ngumu sana kuweka ule jamaa akae nyumbani na asipate ile jinsi ambavyo anaweza akalisha familia yake ama kupata mshahara wa kila siku, ile ambayo tunaita wages kwa kizungu.
Msukumo huu wa kufanyia kazi nyumbani ni kuepuka maambukizi zaidi ya virusi vya corona COVID-19, lakini wadukuzi wanaovamia kazi za watu kupitia mitandao ya kijamii imewatia wengi hofu na kuwafungia baadhi ya watu kutumia teknolojia kufanyia kazi. Itakumbukwa mwaka jana, Rais Uhuru Kenyatta alisaini sheria kulinda data, huu ukiwa ni wakati mwafaka kwa sheria hiyo kufanya kazi kama anavyosema Alex.
Ile sheria ya data protection ambayo ilisainiwa na Rais mwaka jana itaweza kusaidia kabisa, kwa sababu kampuni ambazo zinachukua ile information ya wale majamaa ama data subjects, itakuwa ni muhimu wao kuhakikisha kwamba vile ambavyo wanachukua wananukuu ile information na vile ambavyo wanaiweka pia ama katika storage ambavyo tunasema, ni kwamba ni muhimu waweke mikakati kuhakikisha kwamba ile information ya customer haitoki nje ama mtu kuipata katika hali yoyote ili kuweza kuitumia kwa dhana mbaya.
Ili kuwawezesha Wakenya watakaoathirika na agizo la kutotoka nje na maagizo ya kukaa nyumbani, Rais wa Kenya ameondoa ushuru kwa wale ambao wanapata mshahara wa chini, hii ikiwa ni hatua ya kupunguza mzigo wa athari za kiuchumi kutokana na virusi vya corona. Hatua ya Kenyatta imepongezwa na wengi.
Itakuwa ni muhimu kwa serikali vile ambavyo Rais Uhuru Kenyatta jana aliongea kuhusu kutoa ushuru kadha wa kadha katika ushuru ya VAT. Imepunguzwa katika kutoka 16% mpaka 14%. Basi itakuwa ni muhimu kama tunataka kukuza hii sekta ya ICT, tuondoe ile hiyo ushuru ya VAT kabisa katika tarakilishi, simu za mkono ambazo tunatumia kila siku, ili kuwezesha Wakenya kutumia hizi vifaa.
Ni Wakenya wachache wanaofuata maagizo ya kufanyia kazi nyumbani. Wafanye biashara wakipigwa na butwa, ni wapi wataanzia kufanya biashara nyumbani? Janga la corona likiofanya baadhi ya Wakenya kuanza safari za kuelekea mashambani, hata tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha COVID-19 nchini Kenya, idadi ya wanaosafiri kuelekea mashambani inaendelea kuongezeka, wengi wakihofia janga la corona ambalo limetikisa ulimwengu na kubadili hali ya maisha. Licha ya Wakenya kuanza safari za kukimbilia mashambani, wahudumu wa magari ya umma wanatishia mgomo kufuatia maagizo ya serikali kuwa magari ya umma yabebe abiria wachache wanaostahili. Eric Mburu ni mmoja wa hudumu wa magari ya umma.
Wacha tuseme iko sawa, lakini kwetu sisi tumeumia. Kama sasa hakuna magari, matajiri wamesema magari zao ni hasara zinaenda, waweke magari. Siku hizi hata sisi wenyewe hatupatagi pesa. Ni hasara.
Wadau katika sekta ya uchukuzi wanasema iwapo ni sharti watimize agizo la kupunguza abiria, basi serikali ya Kenya inapaswa kupunguza bei ya mafuta ili kufidia hasara watakayopata kwa kuwabeba abiria wachache. Wamiliki na wahudumu wa matatu tayari wamepandisha nauli baada ya kuagizwa na serikali wapunguze idadi ya abiria kama njia ya kukabili maambukizi ya virusi vya corona. Francis Mwangi ni mmoja wa hudumu wa matatu.
Wanakuru tunawabeba na 300. Sasa sasa hii tunaliganisha, tunawabeba na 500. Tunaona baada gari baada ya Nakuru watu hawarudi Nairobi. Ndio tunaona tuweke gari 500, tuliganishe pade ile ipate 250 pade hii, ipate 250. Pade ya Nyeri hivyo. Sisi hakuna watu tunafinya.
Nchi kadhaa za Afrika zimetangaza makataa zaidi ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kukabiliana na kuenea kwa maambukizi ya virusi vya COVID-19. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni BMJ Muridhi, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tukikutakia usiku mwema unapoendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya corona.